жиырма жыл қол ұстасып бірге келдік, қуаныш пен мұңдарды тең бөлістік. Тағдыр сынақ жіберсе де жолымызға үміт отын жүректен өшірмедік. Реанимациядан шықтың бүгін аман, тілегіміз қабыл болып жаратқаннан. Балалармен күн сайын күтіп отырмыз, жылы сөзің естілер деп әр таңнан. Қайтшаман алтын бек жанымызға, күлкің толсын қайтадан шаңыраққа. Мергүл мен ақ бота мейір жаным, қол жайып тұр тілек пен сағынышта. Сен бар жерде береке, сен бар жерде бақ. Отбасымыз сенімен табады қуат. Жаратқаннан тілерім бір ақ нәрсе, аман болып ортамызға оралшы бірақ. Сәуре болып тілеймін әрбір таңда, жақсы күндер оралсын біздің жанға. Жиырма жылдық махаббат куә болып жеңеміз біз бұл күнді сабырмен де. Балалардың жүрегінде сенің орның, әкелік ақ мейірім өмір жолың. Алдымызда әлі талай бақыт күтіп тұр, жазылар деп жайып